svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš večerašnji gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigora.
Bogu i niko vam ništa ne mogu.
Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja su 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Oče Momčilo, predlažem da večerašnje izdanje emisije počnete pričom o nedjelji bludnog sina.
Danas je jedna od pripremnih, zapravo druga, ili po nekima treća pripremna nedjelja, pred početak časnog posta. Naravno, se one imaju smisla. Jer ako se uzme i nedjelja o Zaheju, to je ona tamo prethodna, a prošla je bila o mitaru i farisejevoj ovaj bludnom sinu, u stvari ti događaje koje Gospod sam ispričao, u stvari uvode nas u dane koje nam predstoje, u stvari da bi pokazali karakter posta, da nije post u stvari samo odricanje od hrane, nego da je to mnogo kompleksnije, da Gospod od nas traži cijelog, svakog od nas. Kratko, današnji dan, današnja priča, Gospod sam ispričao tako, o recimo dva sina, naravno sve je to simbolično, i jedan je rekao da hoće se odvoji. Da mu da ono što je njegovo i da on živi svojim životom. Drugi je ostao uz oca. Ali ovaj koji je otišao, taj koga zovu bludni sin, u stvari to je zabludili sin više nego bludni. Je samo dio onoga što je on radio je bio blud. Znači nije on samo u bludu potrošio novac, nego u gluposti. Jer ljudska inteligencija je vrlo ograničena, a glupost je vrlo neograničena. Tako da je glupost je neograničena. I tako da i taj bludni sin je stvari školski primjer kako ako uđemo u grijeh, koliko se đavo poigra s našom glupošću. Tako da u stvari i poenta ove priče, naravno ne potrošio sve što imao i imao je prijatelja dok je imao para. A kada je nestalo para, onda nema više ni prijatelja, pa je prodao sve što imao da bi na kraju završio negdje, sigurno ne u jevrejskoj zemlji, jer čim se je imao kod nekoga da čuva svinje, znači da su bili nezabožečki krajevi, prosto se sa onim svinjama tamo čuo svinje i otimao za ono što svinje jedu. Pa onda jednog dana kaže kad dođe sebi. U tome je sada poenta. Kad čovjek dođe sebi. E, kaže, pa kaže, u domu oca moga, kaže, i sluge imaju sve. Poću od svome. I reću, nisam dostojan da budem više tvoj sin, ali primi me za jednog svojih najemnika. To je u stvari najvažnija stvar ove priče. Znači, treba, mi padamo, svi smo mi zabludili sinovi, manje ili više, ali treba doći sebi. Kad dođe čovjek sebi, onda je to put pokajanja. I onda će se sjetiti oca, a otac je otac nebeski. Znači, čim se Boga sjetimo, znači, čim nas se drmne u životu, sjetimo se Boga i to znači smo došli sebi. Da smo se dozvali, više nismo onda zabludili sinovi, ali treba pošteno priznati da nismo više dostojni da baš budemo sinovi. Ali on je rekao, iću i odreću od svome, nisam dostojan da se nazove više tvoj sin. Primi me za jednog od najamnika. Međutim, otac kao otac, naravno, jedva je čekao da vidi sina i raširio ruke i primio ga je kao sina. I on je rekao da nije dostojan da je sin. To je njegova dužnost i kao mi svaki put kad padamo u grih, dužni smo da kažemo u srcu da nismo više da se nazovemo sinovima Božijima. Ali, Gospodnje je da raširi ruke i da nas prihvati unu prvu čistotu u kakvoj smo bili na krštenju. Ali to je njegova sveta volja. To on ne mora da nam uradi, ali on hoće to da radi. Stvari, hoće da kaže današnja priča. Srce Božje i ljubav Božja je toliko velika, da nema toga grijeha na tom svijetu koji je toliko veliki da je veći od ljubavi Božje. Ali ne treba ni zloupotrebljavati ljubav Božju, zato ovaj sin je došao sebi i rekao da nije dostojan više da bude sin. I naravno otac ga je primio i tako dalje, tako dalje. Međutim, stari brat, to je posebna priča i priča i našeg vremena, koji bi u polju vraća se i vidi tamo neko veselje. Pita, šta je ovo? Kaže, pa onaj tvoj brat, kaže, što je otišao, što je prolumpovo, čitavo imanje, eno, otac se veseli i sin prigovara ocu. Kako je mogao? Eto, taj tvoj sin, kaže, koji ti potrošio pola imanja, ti ovdje praviš veselje, a mene ne nisi dozvolio nijedno jare da zakoljem pa da se proveselim sa svojim društvom. A otac mu odgovara, pa sinko, pa ti vidiš sve što je moje tvoje. Ti si uvijek bio u kući doma svoga. Ali treba se danas proveseliti, jer ovaj tvoj brat je bio mrtav i vaskrsao. Bio je bolestan i ozdravio je. I treba se proveseliti zbog toga što se on vratio. Naravno, ovaj stari brat prividno je u pravu. Prividno, on možda prigovori, ali to mi sad u ovom našem vremenu, kad se ljudi vraćaju crkvi i kada oni koji su kobajagi bili u crkvi, pa kada ja neću, ja više da idem u crkvu, sad, evo, sad svako dolazi, liže oltare. Znate, to mi zovemo već u crkvi sindromom starijeg brata. U stvari, nisu u pravu oni koji kažu, eto vidiš sad, ovi se vratili, pa sad smo zauzeli prva mjesta. Naravno, ne treba zauzmo prva mjesta. Oni, ako su pravi, kad su se vratili, oni će se ponašati kao onaj zabludjeli sin. Reći će da nisu dostojni. Da nisu dostojni da se nazovu sinovi. Naravno, ako imamo poziciju, a ima i takvih slučajeva, bio nekakav tamo, koliko juče bio u partiji, koliko juče tamo drmo i zagorčao život nama, pogotovo nama koji pamtimo komunističko vrijeme i to dobro ga pamtimo na koži. E, naravno, ako on hoće meni da određuje u moje crkvene opštine, naravno da takvi nemam, ali kaže ili u crkvene opštine ili u crkvi, da zapovijede, e, to neće moći. Onda u tom slučaju ima pravo stariji brat. I u tom slučaju, naravno, ja ne dozvoljavam da mi se kaže da imam sindrom starijeg brata. Ne, samo sam bio, samo sam u pravu. Ja sam u svoje vrijeme nekome ko me malo to ne hapsio, pa sad se muva po nekakvim crkvenim odborima, čovjek, polako, neće moći. Samo ti pomozi, ali ne možeš biti u prvom planu. Pomozi, pa će doći vrijeme kada ćeš biti čak i u prvom planu, ali sad, koliko juče si me hapsio, e, sad odjednom treba da budeš predsjednik nekakvog crkvenog odbora, neće moći. Dakle, i ova priča o bludom sinu, u stvari, uvodi nas u dane, kad treba razmišljamo vrlo, vrlo široko o svemu. Dakle, ogromno o svom grijehu prvo, a drugo, da ne možemo tek tako da kritikujemo svakoga. Dakle, ovo je jedna od pripremnih nedjelja, kao što je Mitar Fariseja, nedelja bila takva gdje govori se o čovjeku koji ispunjava sve. To je farisej. I on kaže, eto gospode, ja dajem i ovo i ono, a vidi onoga, a neka onaj tamo carinik u ćošku. A onaj carinik u ćošku ni glavu nije podio, nego samo ponavljao, Bože milosti, budi meni grešno, svjesna sve grešnosti. I kaže gospod, iz hrama je otišao opravdan carinik, a ne farisej. Dakle, nije dovoljno ispuniti sav zakon Boži, nego treba imati i čistotu i razumjeti druge ljude oko sebe. Dakle, ove nedelje nas pripremaju, pa onda će sada doći nedelja naredna, koja je u stvari posjećena strašnom sudu, ona ima malo neobično ime, mesopusna, kao da je meso najvažnija stvar na svijetu. Međutim, ne, ona je posjećena strašnom sudu. Dakle, evanđelje toga dana treba slušati, dakle, ta nedelja govori o strašnom sudu. Dakle, svi ćemo mi doći jednog dana i sudit će nam se za ono što radimo i tako dalje. I na taj način se pripremamo kvalitetno za ulazak u post. Da post ne bude samo odricanje od hrane i da ne telalimo po cijel dan o jelovniku, nego da dušom i srcem uđemo u post. A današnja nedelja nas u stvari podsjeća, u stvari da smo mi svi zabludjeli sinovi onog momenta kada griješimo, a kad dođemo sebi, onda se vraćamo Otcu svome nebeskom, ali treba razumjeti i onoga starijega brata, ali ni on ne smije da kvoca previše. To je u stvari poem današnji dan.
Da počnemo sa pitanjima naših slušalaca. Kao prvo smo izdvojili pitanje našeg stalnog slušalca sa sjeverozapada Europe. Pitanje glasi, gdje je granica između poslušanja svešteniku i uvažavanja sopstvene ličnosti? Ako recimo sveštenik od vas traži da uradite nešto što gazi vaše dostojanstvo i osjećaj bilo kakve svrhe, na primjer da uništite nešto što ste mu pisali o sebi ili da spalite dobru hrišćansku knjigu da bi se odrekli svog privatnog života za rad spasavanja porodične zajednice. Zar nam Novi Zavjet ne govori o tome da je Bog ličnost i da se i od nas traži da budemo ličnosti? Povinovanje Božjoj volji valjda ne traži od nas da se odreknemo svoje ličnosti, valjda odricanje od sopstvene volje ne treba sasvim bukvalno i nesmotreno primjenjivati.
Nije dobro kad duhovnik traži od nekoga da se odrekne svoje volje i počini njegovoj volji. To je razlika. Ali ako duhovnik traži da se neko od nas počini volji Božjoj, tada ne gubimo svoju ličnost. Jer, kako kaže jedan sveti otac, najveća je sloboda robovati Gospodu. Dakle, mi kad svoju ličnost potpuno predamo volji Božjoj, a Bog je sloboda i ljubav, on nikako ne može da ukine našu slobodu i našu ličnost. Jer u stvari, kada mi je već jednom dao slobodu i ličnost, on u stvari od nas i očekuje da razvijemo svoju slobodu do maksimuma i svoju ličnost do maksimuma. A uloga duhovnika je da pomogne u razvijanju ličnosti, a ne da sprečava, ne da podčinjava, nije njegovo da komanduje, njegovo je da pomogne. Ja kao sveštenik sam sluga Božji i sluga naroda Božjeg. Ja nisam tu da nekome komandujem i da nekome uskraćujem slobodu ličnosti. Naravno, sveštenik i svaki duhovnik je dužan da bude sluga svima. A ako je dobar sluga Božji, onda će razvijati ličnosti, prvo svoju, pa onda ličnosti svojih vjernika. Ali to znači da će sve to biti u Hristu, Gospodu koji nam moć daje. Dakle, ne može se tek tako, jer to postoji, naravno, nažalost, danas. Vrlo često se dešava da, naravno, kad ne može nekom problemu da dođe, da riješi neki problem, tako neki duhovnici, ja bih rekao kvazi duhovnici, pribjegavaju naređenju. A, takav ti je blagoslov. Maču, ko je šta? Ne može tek tako. Znači, mora da ti obrazloži zašto je to tako. Ima ponekad situacija, zaista, ako nema vremena, a vidi da nije loše malo da nečiju gordost spusti, onda ponekad ja ne objašnjavam ljudima zašto sam im nešto rekao. Samo me poslušaj, pa ću ti objasniti sljedeći put. Ali taj osjeti da ga volim. Taj osjeti, da mu to ne kažem samo zato što hoću da ga otkačim, ili da mu kažem da sam ja taj koji određuje njegovu sudbinu. Ne, ne, ne. On mora da osjeti da sam ja i njegov sluga, kao i Božji. A on od mene ne može traži ono što ja ne mogu da mu dam. Znači, ne može se ta granica između sveštenika i vjernika pretvoriti u to da vjernik naređuje svešteniku. Dakle, a sveštenik je dužan da tu napravi balans. Naravno, to nije nimalo jednostavna priča. Dakle, ne može se počinjavati tek tako. Naravno, ne treba se ni inatiti sa duhovnicima. Dakle, ponekad se desi da poneki duhovnik baš nekom i ne odgovara. Prosto različiti smo. Onda se potraži drugi. Ali, sama činjenica što je slušalac imao potrebu da postavi ovako pitanje i vrlo, vrlo ga dobro postavio, je dobar znak da razmišlja prvo o svojoj ličnosti. U stvari, Gospod od nas samo to traži, da svoju ličnost upodobimo njemu, a onda ćemo biti najbolja varijanta sebe. Ako smo najbolja varijanta sebe, onda smo ispunili zakon Boži. I u stvari, Gospod od nas i traži to. Ne traži on od mene da budem neko treći. Ne, ne. Ja samo on traži od mene da budem ja, ali u njemu. Znači, u Hristu Isusu ja sam pravi Momčilo Krivokapić. Onakvog kakvog me on zamislio. Najbolja varijanta. Ako se upodobim Hristu. Dakle, jedina moja šansa je Gospod Hristos. I uloga duhovnika u tom slučaju je da mi pomogne da ja budem najbolji ja u Hristu. Ne ja zbog ja. Ja ću biti ja, vrlo ružno stalno spominjati ja, u egoističkom smislu reči. Ali ja, kad se kaže u Hristu, onda je to puna sloboda. Onda je to puna sloboda, onda moje ja ne ugrožava nikoga. Moje ja ne ugrožava bukvalno ni mrava, ni crva, a još manje nekoga oko nas. Dakle, i tad se naravno uspostavlja harmonija. Onda će sveštenik biti sveštenik, onda će vjernik biti vjernik, a obojica će biti sluge Gospodnje. Tako da u stvari tu mu dođe neka granica. Dakle, to da neko nešto zabranjuje, da nešto naređuje, naravno ja ne vidim, nemam tu mnogo detalja, ne smijem baš mnogo da odgovorim na nešto što ne razumijem do kraja, ali ovo je suština. Dakle, niko nema pravo da od nekoga pravi ovcu. Dakle, mi smo, kaže, ja rekao, bogovi ste. Znači, mi smo tu da se obožimo, ohristovimo. Dakle, u Hristu da rastemo do mjere rasta visine Hristove. Dakle, hrišćanski ideal je izuzetan. Gospod nama daje šansu da budemo sudionici njegovoga časnoga tijela i krvi. Znači, pričešćujemo se. On je glava crkve, a mi smo u njegovom mističnom tijelu. Gdje ima veće ljepote i slobode od toga? Dakle, sveštenik je dužan da pomogne vjerniku, jer u stvari jedina šansa svešteniku da i on nađe spasenje je da pomaže vjernicima da nađu svoju slobodu. Znači, nije sveštenik tu da zapovijeda, nego da služi i posluži. Ako je Gospod Hristos rekao da nije došao da mu se služi, nego da posluži, utoliko manje to mogu sveštenici da rade. Dakle, nema potrebe za prevelikim podčinjavanjem, ali ono što dobro sveštenik kaže, treba poslušati. To je u stvari nekakav balans osnovni.
Isti slušalac koji program našeg radija sluša putem interneta ima za vas, oče Momčilo, još jedno pitanje. Kada dugo trpljenje zla ima svrhe, a kada treba ustati protiv zla? Nekad je vrlo teško i naslutiti šta je Božja volja u našim životima, u tuđima je lako jer ih ne poznajemo dovoljno.
Naravno, naše spasenje je nama najvažnije, ali važni su i drugi ljudi oko nas. Dakle, sve ono što nam Bog daje kao trpljenje treba prihvatiti onako kako nam je Bog dao, ali ne treba sami da komplikujemo sebi život, da dodajemo tome, da sami komplikujemo sebi život. Tako da u stvari trpljenje treba prihvatiti, treba preuzeti i tako ćemo ispuniti zakon Božji. Dakle, na taj način ćemo pomoći sebi, a vjerovatno ćemo na taj način, naravno ja ne znam koje vrste to trpljenje, vjerovatno ćemo pomoći i nekima oko sebe, jer Ako nam neko nameće trpljenje, ako nam neko stalno pakosti, razoružat ćemo ga, Hristom, razoružat ćemo ga dobrom. I tim svojim trpljenjem moguće da ga nešto naučimo, moguće da mu pomognemo, moguće da i on i njemu otvorimo oči. Ne treba na svaku uvredu odgovarati uvredom, nego ponešto i pretrpjeti. Naravno, to ne znači da sve možemo da pretrpimo i da baš i sve i treba da pretrpimo, ali uvijek nekako uz pomoć Božju. Što ono kaže narod, pomozi jaki nejakome. I uvijek se moliti Bogu da nam da dovoljno snage da ono što nam je došlo kao trpljenje prihvatimo upravo tako i da ga iznesemo nekako i da iz toga izađemo sa bez gorčine, sa jednim osjećanjem ljepote, da smo to uz Božju pomoć nadvladali i tu nevolju koja nam je došla. Eto, ja tako otprilike ovu priču vidim.
Nadam se da je naš slušalac sigurno zadovoljan novim odgovorima. Mi ga ovom prilikom i pozdravljamo i prelazimo na ostala pitanja. Slušalac pita zašto Gospod ne daje djecu svim porodicama. Djece često nemaju upravo one porodice koje ih žele, dok imamo obrnut slučaj gdje i pored svih uslova parovi pribjegavaju abortusima.
To je jedna zaista jedna tužna priča s jedne strane. S druge strane, malo neobična. Desi se da nekome Bog ne da, ko želi, a nekome ko ne želi, ima, pa pribjegava abortus. To je jedna ovako velika, velika priča i naše vremena je u stvari priča svih vremena. Naravno, u Starom Zavjetu je smatrano da je to velika sramota ako žena ne rodi, ne rađa, tako da mogli ste da uočite tamo kad pesta buraca dolazi ili savete i onda je ona saopštava da je podstarost nosi u to vidijete, kaže evo da kao Gospod skide s nje sramotu. Naravno, to je bilo u vremenu kada nikom nije ni padalo na pamet da neće da ima djece, nego su to doživljavali kao veliku tragediju ako nemaju djece. Međutim, danas mnogi nemaju djece iz prostog razloga što su nešto već prije toga radili čime su sebi onemogućili. To je jedna kategorija, naravno, ali dajde prvo govorimo o onima koji su i časni i čestiti i ništa nisu fizički uradili. Dakle, nisu prije toga uzimali hemikalije ili ne znam nije šta sve, neka kontraceptivna sredstva i šta ja znam, pa ti nešto poremetili u svom ritmu. Međutim, treba to prihvatiti prosto kao volju Božju, naravno truditi se i boriti se. Ali, ako na kraju Gospod ne da, to treba prihvatiti kao volju Božju. S druge strane, treba sve uraditi. Ali tu mi baš ne možemo mnogo. Treba uraditi što je moguće više tamo gdje je već Bog dao, gdje je moguće da se rađaju djeca i da ih se rodi što više. Jer, u stvari, mi ne možemo sad previše prigovaramo ni Šiptarima, ni ne znam nija kome drugom. Činjenica je da se oni rađaju i da rađaju mnogo djece i da kod njih Bog će pogledati na njih, jer oni rađaju, oni ne ubijaju plod utrobe svoje. I činjenica je da već imamo i Kosovo i Metohiju, koje su istina i nepravedno uzeli i mnogo nepravedno stvari urađene, ali činjenica je da njihov demografski bum je posljedica što njihove žene hoće da rađaju. Tako da na strašnom sudu oni će nam biti sudije, jer mnoge naše žene neće da rađaju. Istina. Danas su takva vremena kada baš nije lako ni podizati djecu i to već otvara i neke sociološke teme, ali dakle, i jedno i drugo, ono, ako se desi da poslije svega nema se djece, prihvatiti to kao činjenicu. I ja znam, negdje ranije su mi već i postavili pitanje te vještačke oplodnje, pa je neko rekao da to baš nije blagosloveno, pa ovo, pa ono, znate, na tu temu još crkva nije dala konačan sud. Naravno, treba znati o tome nešto. Ali ja znam da sam postavio pitanje, krstio sam u svoje vrijeme jednu zlatnu djevojčicu koja je upravo tako i začeta. Roditelji nisu mogli da imaju, ali i desilo se na Nikoljan prije jedno 2 godine. Ja sam krstio jednu malu Nikoletu ili... Ja kažem, samo postavio pitanje nekome koji je rekao da to nije baš, da u principu to nije blagosloveno. Ja kažem, da li Nikoleta možda bude svetiteljka? Može. Da, čitava priča je završena. Tu se priča završava. Ako ona može biti svetiteljka, onda se priča završava. Dakle, ne treba ni prebrzo davati neke sudove. Treba malo sačekati da vidimo što to nauka može, što to nauka ne može, šta nauka upotrebljava i šta zlo upotrebljava u svemu tome. Dakle, ovo je jedna vrlo široka tema, mogli bismo čitati uveče po sve tome, ali mislim da u načelu sam odgovorio na ovo pitanje.
Slušalac iz Kotora vas pozdravlja i čestita na dobro organizovanoj Svetosavskoj akademiji u Kotoru i pita da li postoji mogućnost da se nastave predavanja i promocije u vezi Svetosavlja u Boki.
Naravno, i to nam je i dužnost i obaveza. Ove godine se ja nisam baš nešto pretrgao jer malo me čak se i meni desilo da sam se malo isprehlađivao, ali naravno ne radim, samo ja radi to ekipa. I ono što je moguće uradimo i naravno što se tiče i Svetosavlja i pravoslavlja i svega drugoga onoga što će biti na opštu polzu, što bi rekli, naravno da ćemo da radimo i da radimo i upravo sad neke planove pravimo i tu su da vidim neka naša braća Rusi koji su evo, nude se da nam nešto malo pomognu. Biće ovih dana, uskoro će biti nekih akcija te vrste. Naravno, ona, vidim da ovaj slušalac otprilike vidi i zna šta se u Kotoru dešava. Meni je bilo neobično važno da se pregrmi ona kanonada koja je bila napravljena protiv mene, protiv Srpske crkve, protiv pravoslavlja uopšte. Tako da evo, danas je nekakav finiš bio, danas je bila ta famozna procesija Svetog Trifuna, katolička naravno, i svi su očekivali poslije svih onih naših neodlaženja kod njih, da mi nećemo sačekati na vratima crkve kad bude prolazna ta katolička procesija. Međutim, predstavljena jedna stvar, postoje dvije, razlika je bitna. Kad prolaze mošti pravoslavnog svetitelja Svetoga Trifona, mučenika, šta ja treba da radim? Pa normalna stvar da ću ju sačekati. Kakva je moja relacija sa katoličkim sveštenstvom? To je nešto drugo. Ali ja, tad oni meni nisu bitni. Bitan je Sveti Trifun. I kad je su mošti prolazile, mi smo fino zagrmili u sva 4 zvona, prekrstili se prema moštima, ali kad su počeli da nailaze političari i Kurta i Murta, mi smo fino završili svoj posao, krenuli su, ugasili zvona i otišli, pogotovo što je iza njih išla i šahovnica. E, nju sigurno ne bi sačekao i njoj sigurno ne bi zvonio. Dakle, nastavit ćemo sa ovim i predavanjima i drugim okupljanjima i događanjima, bit će mnogo toga još i naravno nećemo se mi dati dušmanima tek tako.
I sljedeće pitanje dolazi iz Kotora. Slušalac pita šta je to papski nuncije i koliko je dobro ili loše za Crnu Goru njegovo postavljenje.
Hvala vam što me pita. Naime, vjerojatno ste u toku da je sad, kako je Crna Gora nezavisna, pa požurili su odmah da postave ambasadora odnos u Svete Stolici, dakle u Vatikanu, jer Vatikan je i država. Znači, jedna stvar je taj kobajagi duhovni život, a druga stvar je Vatikan kao država. I postavili su rođenog brata Branka Zbutege za prvoga ambasadora nezavisne Crne Gore i eno tamo je već predao one papire, agreman, isto ti ja znam. Međutim, postavljeni i nuncije, a to bi bio ambasador Vatikana u Crnoj Gori. Neki dan sam pročitao njegovo ime, ali potpuno nebitno, ne pamtim njegovo ime, ali sam saznao o njemu vrlo interesantne stvari. Dakle, ali prvo da kažem u načelu, šta to znači? Vidim da su se mnogi zabrinuli, eto, tako mala zemlja, a ima papskoga ambasadora. Međutim, ja sam se odmah nasmijao i rekao sam, to je odlična stvar. U stvari, oni ne shvataju da ambasador mora se ponaša u skladu sa pravilima. Neće moći više sad da nam prave smicalice, kao su u Kotoru u svoje vrijeme isti taj sad pokojni Branko Zbutega, poklonio malo takozvane CPC jednu kuću, pa ovam onamo. Neće moći više takvih stvari da bude da nam se miješaju u kanonsko ustrojstvo pravoslavne crkve. Tad ćemo i mi, koliko će on da brani interese Rimokatolika, tako ćemo i mi imati kome da se požalimo, a on će morati da se drži nekih pravila. Jer onda više, ako ne bude se držao pravila, neće više biti nuncije, onda će doći drugi čovjek. Ovaj konkretni čovjek, koliko sam ja saznao, eto kažem, ne znam u nime, ali znam odlično zašto je upravo on izabran, jer naš ambasador, taj Zbutega, je iz Malteškog reda. Vitez je Malteškog reda. I dakle, njegova osnovna referenca je to. Naravno, on ima i druge kvalitete, ali ovaj sadašnji nuncije je bio njemu nadređen u Malteškom redu. Dakle, računa se na tu staro prijateljstvo, iako je on sad iz Irana došao ovdje. Dakle, kao što vidite, mi saznamo svašta. Tako da, u stvari, ja lično vrlo ću rado se sresti sa tim nuncijem i vrlo rado porazgovarati. Dakle, nuncije bi bio ambasador Vatikana, ali kao države. I oni kao država u Maloj Crnoj Gori, a oni su još manji kao država, tako može da bude čak i korista. Naravno, ako počne da se miješa u ono što, zbog čega i mislim da je postavljen, to je pitanje i moštio se tu Jovana, rupistu Jovana, česte časnog krsta, filimske bogorodice, tu su se malo prevarili. To neće moći. Nema toga Malteškog reda, nema toga nuncija, nema toga Vatikana koji nama može uzeti ono što je voljom Božijom kod nas u manastiru Cedinskom. A još manje će to uraditi nekakva nevladina organizacija koja se zove crkvom. Dakle, to će se sada da prođe. I dosta će tome pomoći upravo i činjenica ta što je postavljen i nuncij za Crnu Goru. Dakle, on će morati da se ponaša u skladu sa pravilima kako se ponašaju ambasadori. A to u ovom slučaju je u krajnjoj liniji dobro. Tako da ne treba se bojati. Ja vidim da su ljudi uznemirani. Neki što je postavljen nuncij. Ne, to je vrlo dobro. Mnogi samovoljni rimokatolički sveštenici i biskupi će dobiti po prstima. Jer imamo kome da se požalimo. Ovako, Vatikan je daleko. Tako da, ne treba se bojati toga što je postavljen nuncija, pogotovo ovaj.
Naš slušalac iz Beograda pita koliko današnja srpska kultura promoviše nacionalno osjećanje i koliko su Srbi kao narod na svetosavskom putu.
Srbi kao narod su na svetosavskom putu, samim tim što su kršteni. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, dakle, i dok se drže pravoslavlje, dok se drže krsne slave. E sad, mi naravno živimo u vremenu postkomunističkom, gdje još tu stoje repovi i rogovi, ono reponje i rogonje, jer koliko juče se pjevalo, nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga. Znate, to je nešto što je, samo malo se zagrebe i nađete takve. Zato recimo, evo, slušalac iz Beograda, može svaki dan na televiziji da vidi nekakvu tamo biserku ili nekakvu vuču ili ne znam nija kako sve se zovu te razne, koji su zadužene da pljuju po srpskoj kulturi. Po svemu što je srpsko i pravoslavno. I eno i tamo imaju termine. Imaju termine na oko presježnim i televizijskim emisijama i svemu tome. Dakle, mi imamo sad velika kretanja. Neki su ateisti, neki su se kobeli malo ofarvali u pravoslavlje, a neki boš najdirektnije, tu je i masonski pokret, tu su rotari klubovi i ovam onamo, a neki su baš najdirektnije zaduženi da pljuju po svem onome što je srpsko i pravoslavno. Naravno, Srpska crkva radi ono što je njen posao, naravno. I mi sveštenici smo ljudi od krvi od mesa. Ima tu svega i svačega, pogotovo tu je bilo i neki skandala, sjećate se raznih priča i po novinama, koliko tu istine ni istine, ali činjenice tamo gdje ima dima, ima i vatre, znate, tako da u stvari mislim da smo sad na dobrom putu da se polako transformišemo, da se vratimo sebi, jer Vidite kako se sporo gradi svetosavski hram. Tu u stvari, nije to pitanje novca. Znate, nije lako sagraditi jedno obično zdanje. A možete misliti koji je to posao vratiti srpski narod. Onome što je izvor njegov, što je Sveti Sava donio i postavio kao temelj. Tako da u stvari, Sveti Sava je vrlo dobro znao što radi i zato ga toliko i mrze. Posebno ovdje u Crnoj Gori, jer da nije bilo Svetog Save, danas bi ovo bila nekakva katolička država i završena priča. Međutim, Sveti Sava je postavio demarkacijonu liniju. On je vrlo jasan bio i naravno njegov sveti otac, Sveti Simeon Mirotočivi, oni su u stvari ovdje vratili ono što je u vizantijsko vrijeme ovdje i bilo. Pravoslavlje i zato neko hoće uporno da svetosavlje proglasi nečim trećim, da nije pravoslavlje. Ne, ne. Pravoslavlje je i svetosavlje su sinonimi. Dakle, ali, pošto je otac srpskog naroda Sveti Sava, a neko hoće da mi nismo baš svi Srbi, nego da imaju neke nove nacije, neka makedonska tamo nacija, neka crnogorska nacija. E, to je. Onda smeta Sveti Sava, naravno. Ali, narod, srpska crkva i srpska kultura se itekako sada, pogotovo od kad je vjeronauka u Srbiju, moja ćerka predaje u Zrenjaninu vjeronauku i znam od nje, ima mnogo informacija. Znate, to je velika stvar kad se djeca od malena počnu da se uče. Vratit će se ovaj narod crkvi. Naravno, u svakom narodu ima, u svakom simenu ima kukolja. Ni mi kao narod nikad nismo bili idealan narod, ali smo u većini bili uglavnom dobri i mi smo neki Božji narod. Kakvi smo da smo, ali smo Božji. Tako da u stvari, naša prilika i naša šansa da se vratimo sebi je, evo, danas je nedelja bludnog sina, da dođemo sebi, da prepoznamo sebe u onome što je Sveti Sava donio narodu i kulturu i kult samo jednome, da se klanjamo samo Bogu živome, Otcu, Sinu i Svetome Duhu, onome u čije ime smo kršteni i nikom drugom. Ako mi počnemo malo da se klanjamo i raznim zlatnim telađima, nekakvom zapadu, da nam bude najvažnija stvar na svijetu da uđemo u Evropsku uniju, ma čekajte polako, šta nama nudi Evropska unija i ne znam nijako sve. Ako to znači gubljenje duše, šta će nam to sve zajedno? Dakle, ja se nadam da će Bog dati da ostanemo i opstanemo u onome kako to zasnovao Sveti Sava, naravno prilagođeno našem vremenu.
Savjest je zakon Božji koji je on urezao u srce ljudi. Slušalac želi da kažete nešto o savjesti i pita ima li ljudi u kojima savjest nikada ne proradi.
U svakom normalnom čovjeku postoji savjest. Naravno, postoji kategorija u etici spaljena savjest. Dakle, ima ljudi ne možete reći da nikad nije proradila. Ona postoji, nego može se izgubi. Može prosto da bude spaljena. Prosto da čovjek činjenjem koje čega i nečinjenjem dobra prosto izgubi kriterijume. Inače, savjest je ta koja čovjeka podsjeća na to ko je on. Da nismo životinje, nego da smo satkani od duše i od tijela. Tako da, savjest je neobično važna. I ona je korektur svega onoga što radimo. I zato svako ima savjest. Može se izgubiti, ali se može i probuditi. Tako da u stvari, za one za koje primjećujete da možda više nemaju savjest, treba se malo prosto moliti Bogu. A Bog će dati na vašu molitvu i na molitvu svih nas da i u njima proradi savjest. E, onda to pokajanje možda bude vrlo veliki doprinos, dobro, jer ima mnogo ljudi koji imaju takozvanu spaljenu savjest, odnosno izgubljenu savjest na nekim položajima. E, kad bi se oni dozvali, moglo bi da bude kao onaj bludni sin koji se vratio, da se vratio Ocu Nebeskom, pa onda bi bilo i od njega i neka fajda. Dakle, ne može se kategorisati ovako da nekime se nikada nije probudila. Oni su imali savjest, ali su je izgubili, ali mogu ponovo naći. Jer nema toga grijeha koji je veći od ljubavi Božje.
Slušateljka pita kako mi možemo svojim bližnjima pomoći da otkriju istinu, da li treba insistirati na njihovom odlasku na svetu liturgiju ako oni ne osjećaju potrebu za tim.
Ovo je poprilično široko pitanje, ali ajde, da s neke strane da krenem. Recimo, naravno, dužni smo primjerom. Znači, to je veliki problem. Danas ljudi programiraju svoju sedmicu da uči. Hoće da se zabavi, hoće da se odmori, hoće ovo, hoće ono. Misli da je time sebi učinio najveću uslugu, ako, ne znam, vikend iskoristi za nekakvu zabavu, ne shvatajući da u stvari samo poštujući zapovijed Božiju o tome da praznuje dan od odmora, kako tamo stoji, i da ga posveti svoje duši i da ga posveti Bogu, da će time u stvari mnogo više sebi učiniti nego nekakvim odlascima po piknicima i ne znam nije čemu. E sad, šta mi treba tu da uradimo? Najgora varijanta je da navaljujemo na te ljude. Prosto, treba to fin, na fin način, prosto nemamo mi pravo da nikoga prisiljavamo. Dakle, ne možemo mi njegovu slobodu, čak i ako nešto loše radi, da uskraćujemo. Ali, znači da ukažemo na put i da se molimo Bogu da nam otvori um. Kako da priđemo onome kome treba pomoći da ponekad ode u crkvu, da ponekad počne da razmišlja o svoje duši. I ne treba to pošto po to žuriti. Rezultat je, iako poslije godinu, dvije, tri, pet, makar se malo nešto pokrene, pa onda pogotovo utjecati na djecu. Znate, dijete se fino uzme za ruku, saglasno s roditelja, pa ga malo povedete u crkvu i dijete će se dopasti. Dijete će poslije ispričati o roditeljima, pa će roditelji poželjeti da dođu. Ja sam sjećam se kao vjeroučitelj, naravno sve kao sveštenik sve vrijeme sam, ja sam kratko bio vjeroučitelj kao student teologije i tamo sam imao slučaj da đaci dovedu roditelje. A pogotovo kao sveštenik, pogotovo u prvih godina, pa tu to je bilo pomalo i inata je tu bilo. Bilo je pitanje hrabrosti doći na vjeronauku jer smo bili progonjeni naravno. Ali se poslije dešavalo da ta djeca nauče nešto i polako počne privode roditelje. Pa se dešavalo da je dijete nekršteno. Pa fino krstimo dijete. Pa onda vede i roditelji koji nisu kršteni. Tako da, znate, putevi Božji su vrlo neobični. Tako da, zaista se može na različite načine uticati. Naravno, nikada nasilnim putem i nikada kritikom. Može to onako da bude fina i simpatična kritika, se zavisi kakva je relacija između nas i toga koga treba privesti istini. Naravno, najgora je varijanta ne potruditi se i patiti. Ne treba se potruditi i ne treba patiti. Treba se moliti Bogu, a naći će Gospod načina da malo svjetla i vašom molitvom i trudom da malo svjetla padne i u tamu tih ljudi, a onda će se otvoriti za istinu. Nešto će se desiti. Pa će i oni biti otvoreni za istinu. A, tad treba, naravno, reagovati. Tad treba uskočiti. Tako da, u stvari, vrlo su različiti putevi Božji. Na kraju krajeva, Bog svakome daje priliku. Pa će dati priliku i tim o kojima, na koje vi imate na pameti.
Oče Momčilo, ja sada predlažem da napravimo kraći predah uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, kojem pitanja možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropol Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boku Kotorski. Još jedan poziv za vas, poštovani slušalci, da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086. Slušateljka iz Bara pita, postoji li mogućnost da neko iz naše mitropolije organizuje neko putovanje za svetu zemlju sad u vrijeme Vaskršnjeg posta?
Ne znam da li je neko već organizovao, ali vrlo, vrlo je moguće, jer ja znam, mi imamo svoju agenciju, turističku agenciju od Gitrija, možda se treba njima obratiti, vjerujem da će oni organizovati, a koliko znam, jedan od mojih područkih sveštenika je organizovao nedavno putovanje u svetu zemlju, ali kažem, nemam informaciju. Apsolutno je moguće, tako da samo treba se to pitati nekoga iz agencije Svetigori, ima sigurno broj telefona od Gitrije, a drugo, pravoslavlju, sigurno je da Beogradska, znači pri Patrijarhiji postoji agencija koja sigurno vodi u to vrijeme, jer u stvari poenta tog odlaženja u vrijeme Vaskrsa jeste, zaista tad se postaje hadžija i bude se u vrijeme kada se pojavlja sveti oganj i to je zaista poseban doživljaj biti u to vrijeme. Tako da u stvari treba vidjeti ove agencije, znači dobročinstvo, a sve svoje agencije u Beogradu, a naša je od Gitrija. Treba se raspitati, malo vidjeti one telefone, naravno ne znam tačno, ali znam sigurno da se organizuje vrlo često.
Slušateljka pita da li je sve što čovjek čini iz ljubavi opravdano ako on ne shvata da su i neka od tih djela grijesi i da li je nekad i pretjerana pažnja grijeh.
Čim postoji komponenta grijeha, znači onda nije ljubav. Sve što se radi iz ljubavi mora biti dobro. Dakle, ako nešto što radimo iz ljubavi, a to je grijeh, to znači da ta naša ljubav nije baš ljubav. Jer ljubav prava izvire iz Boga, a onda je čista. A ako ne izvire iz Boga i ne uvire u Boga, onda to nije prava ljubav. Tako da u stvari i tu nastaju nesporazumi. Da ponekad neko nekoga prosto udavi svojom ljubavlju. Ne može se ljubavlju udaviti. Ako je prava ljubav, ljubav oslobađa. Ljubavi nikad nije previše. Dakle, ali činjenica je da danas su se poremetile određene vrijednosti i da ljudi misle da je ljubav nešto što nije ljubav, a za nešto što stvarno jeste ljubav, ne misle da je ljubav. Dakle, tu treba razlučiti stvar. Naravno, kad se postavi ovako pitanje bez detalja, naravno, sa manje detalja mogu i da odgovorim, ali u načelu. Dakle, ljubav prava izvire iz ljubavi Božije. A ako iz ljubavi Božije, onda ona ne može da proizvede ništa ružno, ništa zlo, najmanje grijeh. Dakle, može bude iz neke samoživosti, iz neke kvazi ljubavi, to je već neka druga priča. Dakle, prava ljubav je uvijek iz samog Boga, a onda je uvijek čista.
Slušateljka iz Herceg Novog pita da li se u crkvama i manastirima može ostavljati zlato kao prilog.
Sve što je normalno može se ostavljati kao prilog. Zlato već to već odavno uobičajena stvar kao prilog. Znam, recimo, u Ostrogu je bila baš onako povelika količina tog zlata i pokojni iguman Lazar se stivno sjetio da od onoga lomljenoga zlata, dakle ne onoga koje je oblikovano, koje može da eventualno posluži, da bude izloženo kao ipak dragocjenost u smislu umjetnosti, onda je on to fino dao da se pretopi i napravljeni su medaljoni sa likom Svetog Vasilija. Tako da je to najbolje moguće rješenje. Među nama rečeno i ja se vodim mišlju da predložim mojoj crkvenoj opštini da dio zlata koji je također na naše ikone stavljan i stavlja se i danas, da pretopimo i napravimo medaljone sa likom Svetog Nikole i tako dalje. Dakle, može se zlato poklanjati i crkvama i manastirima, naravno kao i svaka druga stvar.
Slušalac iz Herceg Novog pita da li riječi kao što su abrakadabraka, ćiribu, ćiriba, koje djeca negdje čuju pa izgovaraju, mogu da im nanesu neku štetu.
Ove konkretno ne mogu. Naravno, ima tu neki drugi riječi koje tamo nauče i koliko ja vidim ima tu vrlo neobičnih crtanih filmova, ali ja još nisam stigao da se pozabavim time. Gledam sad neki dan svoga unuka koji gleda nekakav tamo nekakav crtani film koji mi se nešto nije dopalo od tih riječi, ali nisim u vremena se pozabavim, ali znam, markirao sam i vratit ću, pogledat ću tu. Dakle, ima tu i pitanje ovo vrlo dobro. Dobro, abrakadabra, to su čiribu, čiriba, to su nekakve stvari koje ne mogu, jer znamo tako šta je to. To su tako, igraju se djeca. Ali danas imamo u lošem vremenu jednom gdje se i preko filma, i preko crtanih filmova, i preko ovoga, i preko onoga, pokušava se ubace i neke demonske stvari koje zaista mogu da nanesu štetu. Tako da u stvari činjenica da bi očigledno i mi moramo da se pozabavimo time. Evo kažem, meni je neki dan palo u oči ono nekakav neobičan crtani film.
Slušalac iz Podgorice pita da li mislite da bi uvođenje seksualnog obrazovanja i to čak u osnovnim školama, zašto on kaže da lično misli da je i suviše rano, pogoršalo stepen morala u našoj sredini?
Uopšte ta priča o seksualnom vaspitanju, znate, i to kako je to postavljeno u tim školama, to su drugim ličima, hoće ovako da kažu, da je seksualnost dozvoljena, ali tamo bi bilo to vaspitanje u tom smislu kako se zaštititi, kako se zaštititi od side, ne. Mi smo crkva i u crkvi se živi čistotom. Ako se živi čistotom, onda, naravno, u svjetska vremena ćerke su od majki učile šta to znači moral i šta to znači čak i seksualnost u onoj mjeri u kojoj se to može dati. Ali, znate, ovo što danas se dešava tu, bojim se da bilo kako uvođenje seksualnog vaspitanja, a da to ne rade ljudi koji su kvalifikovani, koji znaju šta je moral, šta je časno, šta može, šta ne može, bojim se tog i ranog i kasnog. Naravno, dobro je da neko tamo održi neki kurs i da skrene pažnju da koliko je opasna sida, koliko je opasno bilo koje od ovih oboljenja koje dolaze tako na seksualni način. Međutim, to ne znači da treba legalizovati, znate, oni idu pa dijele kondome unaokolo, znate, to neće moći. Idu i oni misle su na taj način pomogli te omlade. Ne, treba ih naučiti da žive čisto, da im ne treba ništa od toga. Pa onda neće biti ni side, pa neće biti ni nijakoje druge zarazne bolesti. Tako da u stvari, tu su stvari poremećene. A sama legalizacija kondoma već je automatski spuštanje lopte i dozvoljavanje i otprilike, pa izvolite, možete da radite, ali to radite onako kako smo vas mi naučili. E, to neće moći. Seksualnost je normalna stvar, ali zna se kad, kako i s kim. Tu nema Znači, pa ću onda poslije u tom seksualnom vaspitanju da govorimo i o tom, i o homoseksualnosti, ali u afirmativnom smislu riječi. Evo sad, i oni dižu glavu, oni traže nekakva svoja prava. Znate, to su, mi ulazimo u vrlo opasna vremena, tako da u stvari, jedini spas je u hrišćanskom moralu, u hrišćanskom poimanju stvari. Znači, sve mora biti tako kako je to Bog postavio, a ne kako to nekakvi tamo kobajagi vaspitači postavljaju.
Slušateljka iz Herceg Novog pita zašto je sa crkvene tačke gledišta homoseksualizam grijeh kada sa medicinske nije?
Ja ne znam kako to sa medicinske nije. Naravno, ima i bolesti, ima i prirođenih ljudi. Ima oni koji su rođeni sa mnogo više ženskih hormona i da imaju sklonost evanse. To je nešto drugo. Međutim, homoseksualnosti jeste grijeh, uvijek je grijeh. Čak i u slučaju kada je neko skloniji svom polu, i to vrlo snažno, ja znam za takve slučajeve, međutim, tu dobrim vaspitanjem može da se uradi mnogo toga. Ni na kraju krajeva, poznavao sam jednog divnog duhovnika, sad već pokojnog jednog episkopa, koji je peše doktorata imao, čuveni vladika Danilo Krstić, i koji je imao neobičan put životni od ateiste do praktično od Savla do Pavla i prošao čitav svijet. On je onako u šali znao da kaže, pa naravno ako neko već ima homoseksualne sklonosti i ne može s njima da se nosi u ovom svijetu, neka se zamonaši da se s njima rve, ne da bi ih tamo upražnjavao, daleko bilo, ne nego da se rve s njima čitavog života, da ih ukroti. Naravno, to je, mogu da kaže jedan čovjek koji očigledno nije imao probleme te vrste, i on je bio tako sav duhovan, sav, i on očigledno nikakve probleme nije imao, ni ove ni one vrste, ali imao je rasuđivanje. Dakle, ne može se reći da je to bolest, pogotovo u onim varijantama gdje to neko radi iz obijesti. Prosto, hoće malo proba i drugčije. Znači, to su već perverzije. Činjenica je da zaista ima i ljudi koji su mentalno oboljeli i onih, pa su naravno homoseksualni, a ima i onih koji imaju, kažem, veći broj muškarci, veći broj ženskih hormona, pa i to pomalo čini feminizovanim. I onda sklonost prema homoseksualnosti je mnogo veća. Ali, kažem, sve to da se kanališe, ako je čovjek u crkvi, ako se čovjek uredno pričešćuje, sve to može se kanališe. Tako da, crkva je uvijek smatrala to grijehom i uvijek će smatrati, nikad neće promijeniti svoj stav o tome, jer ne može ga promijeniti.
Sljedeće pitanje glasi, šta da radi osoba koja nema blagoslov da priča o tuđim grijesima, a ima potrebu da objasni problema, da pri tom spomene druge ljude da bi dobili savjet, i ta osoba i ti drugi ljudi, jer samo molitvom se ne rješava problem, jer te druge osobe primaju molitve, raduju se tome, ali ne mijenjaju ponašanje i logiku razmišljanja.
Niko nema blagoslov da priča o tuđim grijesima. Niko. A pogotovo, međutim, to je očigledno neko kome neki duhovnik kao zabranio. Meni se desilo da mi je prišla na sveto pričešće. Ime. Nemam blagoslova da kaže ime. Ma nemaš blagoslova da se pričestiš. Dakle, jednostavno, ako je pitam kako je ime, ima da mi kaže kako je ime. Dakle, ima i blesavi blagoslova. Znači, jednostavno, ili neko blesavo shvati to. Dakle, u ovom slučaju, ne može neko da zabrani da govorimo o nečijem grijehu, ako to radimo nezlobivo. Ako to radimo na način, znači, svako treba zabrani i nema potrebe da to duhovnik radi. Ne može niko, nema niko monopola na to da priča o nečijem grijehu, neka gleda svoje posla. I na kraju apostol Pavle kaže, ko si ti da sudiš tuđem u sluzi, o svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati ili gospod kada da ga uspravi. Dakle, ako neko previše priča o tuđim grijesima, onda to nije dobro. Ali, ako priča o nečemu gdje neko srlja iz ljubavi, to nije pričanje o njegovom grijehu, nego prosto se priča o tome da bi mu se pomoglo. Ako slučajno imamo informaciju, vidim, znam gdje neko srlja, a ne mogu li sam da mu pomognem, onda treba da kažem onome ko može da mu pomogne. Ali to onda nije pričanje o nečijem grijehu. I zato ne može neko da uskrati blagoslov. Naprotiv, ako brinemo o nekome, a vidimo šta je uradio, vidimo gdje srlja, onda nema toga ko može da uskrati. Ono što je naša dužnost. Dužnost nam je da pomognemo svakome. Dakle, ako u tom smislu govorimo o nečijem grijehu, onda mi ne govorimo o tom grijehu da se rugamo na njegov račun ili da ga ogovaramo, nego brinemo o njegovom spasenju i ne prepričavamo to na način da njega izrugujemo, nego prosto sa bolom u duši što neko srlja u. Dakle, u tom slučaju ne može niko uskratiti da se o tome govori.
Sljedeće pitanje dolazi iz Herceg Novog. Kako pomoći ženi koja očajava nakon smrti supruga, kako joj prići?
Sve zavisi koliko je vremena prošlo. Naravno, tugovati za nekim koga smo izgubili, u ovom slučaju supruga, je potpuno prirodna stvar. I naravno, zato postoji onih prvi 40 dana kada se čeka četrdesnica i kada, vidite, u našem narodu ima divan običaj da uvijek neko bude pored onih koji su žalošćeni, da im tu bude, pa onda oni su u to vrijeme i oscilantni, emocije ponekad prevladaju, ali treba biti pametan u tom slučaju kako pomoći tim ljudima. Ne treba stalno potencirati tu priču. E kako je, to što se desilo, to i to. Naravno da se pozleđuju rane. Najbolje je pričati o nečem neutralnom. O nečemu da se odvedu malo misli onoga ko je ožalošćen. Naravno, na taj način, ovo je jedan od načina kako pomoći konkretnoj toj ženi. Naravno, jedno vrijeme ona mora da odboluje. Sam mislim, recimo, da je eto, kao ništa shvatila gubitak muža. Polako. Tu mora da se odboluje sve. Kao što kad se ogrebemo, pa malo krvi poteče, pa treba opet 2-3 dana da to zaraste. Kad malo više nešto nam se desi, onda treba malo više vremena. Dakle, sve ono što je ranilo dušu ili tijelo, mora imati svoj nekakav rok, neko vrijeme da to polako se smiri. I tu smo dužni svi da pomognemo, naravno. Naravno, ima onih koji uporno neće se pomire sa činjenicom. Onda, naravno, na taj način pokazuju da imaju slabu vjeru. Jer, ako je Božja volja da je neko se upokojio, onda to treba prihvatiti. I moliti se Bogu za njegovu dušu. A ta molitva će već sama pomoći da i onaj koji je ožalošćen bude manje ožalošćen. Pa će polako vrijeme proći i stvari će doći na svoje mjesto. I, jer život ide dalje. I na kraju krajeva ne treba ni uznemiravati dušu onoga pokojnika prevelikom žalošću. Dakle, treba realno žaliti. Naravno, neko je osjetljiv i neko manje osjetljiv. Ne znači da ako neko ne pokazuje emocije da manje pati, da manje žali. Ali kad u slučaju nije propao čitav svijet tim gubitkom. Jer postoje, treba se okrenuti oko sebe, pa malo vidjeti šta se i drugim ljudima desilo, šta se dešava. Naravno, to ne mora biti parametar. Ako se nešto desilo najgore čovjeku, ako čovjeka neko izgubi, njemu je najgore upravo to, ali uvijek ima gore i od gorega. Dakle, u slučaju treba, ne smije se dozvoliti očajanje, ne smije se dozvoliti prevelika žalost, ali treba pustiti malo i vremenu da uradi svoje i moliti se neprestano, moliti se za dušu i činiti nešto da naša komunikacija sa pokojnikom ostane ona prava, kroz molitvu.
Slušalac iz Cetinje kaže da je čuo da su u takozvanoj CPC svi njihovi takozvani sveštenici iz Italije, Rusije, Srbije, a ni jedan Crnogorac.
Oni su vesela crkva, tako da tu zaista se tamo skupilo skoce i konopce, pravo da kažem, ne znam tačno ni ko su, ni šta su, ali oni koje znam, koje vidim, ima nekakav koji se zove Muva po Kotoru, kažu da je odakle iz Podgorice, eto, možda čak i Crnogoraca kao Bojović, ali ja njega zovem Nepop, jer oni su Raspopovi, onaj koji je bio pop, recimo ovaj Žinjka iz Srbije, ili ovaj Miraš, ili ne znam, to su bili popovi, pa su sad Raspopovi. Ali onaj, taj mali Bojović, je Nepop, u stvari, njega je nešto bajao, majao nad njim, Dedejić. Znači, on nikad nije bio pop, niti može više biti pop. Znači, čak da se stvari nekako regulišu, on više ne može biti sveštenik, nikako. U životu ne znam nikakvo obrazovanje i zato ga ja zovem Nepop. Ovo je zovem Raspopovi, a ono ga zovem Nepop. Tako da, u stvari, u crkvi Božjoj potpuno je sve jedno koje nacije, naravno. Ali, zaista je smiješno da tamo gdje neko insistira toliko na tom, na crnogorstvu, da baš nemaju bukvalno nikoga, eto, dvojicu, sve zajedno imaju koji pomalo liče na nešto što je crnogorsko, ali imam snimak Badnje večeri ove godine u Kotoru, kad su tamo neke paličine nalagali, tamo kod tog zatvora gdje ono imaju, Švaba, nekakav kao vladika njihov, nekakav Simeon, na njemačkom jeziku, započinje tu nekakvu mrčenu službu. A taj Bojan pjeva roždestvo na srpski način. Čekaj, što on ne pjeva na crnogorski, ako već postoji nekakva crnogorska crkva. Onda nekakav mali tamo čita na ukrajinskom Očenaš. I na kraju taj veseli kobajagi vladika im se obraća narodu, cari, fratelli, sorelle, na italijanskom se obraća narodu. Pa čekaj, ja kažem, sve crnogorsko. Tako da imam snimak i naravno moraš da ima želudac da to pregleda, ali kad malo pogleda ko s kim igra crnogorsko kolo, sve je jasno. Neka Valija igra sa jednom cuckinjom, ljepota Božija, i ozbiljno kaže. Tako da je to, ne znam, kaže, tako da je došli smo dotle da ne znamo ni ko su, ni šta su, ali ne vrijedi njima mnogo pričati.
Slušalac pita šta mislite šta će biti sa statusom Kosova i Metohije?
To je mnogo ozbiljnija priča od ove, jer ovo s ovim smo mogli prethodim i da se našalimo, jer zaista je to za šalu, a Kosovo nije ni malo šala, ni Kosovo, ni Metohija. E sad, nađu se naravno nekakvi tamo ahtisari, nađe se i onaj da nam kroje kapu, naravno. Znate, ako jedna velika Vizantija izgubila Carigrad, mi možemo privremeno izgubiti Kosovo i Metohiju. I sad, ja ne vjerujem da ćemo izgubiti definitivno, ali otkud čovjek zna. Međutim, ono što je poenta, ono što hoću da kažem, dokle god mi živimo Kosovo i Metohiju, dokle god nas duša zaboli za Dečanima, za Gračanicu, za Patrijaršiju, dotle znači da Kosovo živi u nama. Pogledajte recimo šta nam rade ovdje u Crnoj Gori. Kažu, evo, sve Cetinja, Obilića Poljana. Kažu, hoće da joj daju nekako drugo ime. Dakle, ovo što sad radi kod nas, brisanje svega onoga što je kosovsko u nama. Nema više gusala, se sprdaju s guslama. Nećemo iz guslama u Evropu. Naravno, ne bilo Evrope ako ne bude u Crnoj Gori gusala. Znači, jednostavno, ima stvari koje ne mogu biti nama uzete. Dokle god ima Srbina, dokle god ima čovjeka koji Kosovo nosi sa Gazimestanom, sa Božurima u srcu, nema toga Šiptara, ni ti Šiptari koji mogu preorati ona mjesta gdje niču Božuri. Jer samo tamo Božuri niču iz krvi kosovskih junaka. I to samo na jednom mjestu, ne mogu biti presađeni na drugom mjestu, na Gazimestanu, niču Božuri. Preoravaju, a oni uporno niču. Svake godine se jadu zabave Šiptari oko Božura. Dakle, kao što imamo sveti oganj u Jerusalimu, kao što imamo vodicu, srpski narod ima kosovske božulje, to nije priča za djecu. Dakle, Kosovo živi. E sad, kako će to biti riješeno? Negdje sam se ja našao u isto ovako jednoj emisiji, rekao, ma sve će to jedan ptičji grip da završi, kad dođe Božja volja, kad bude Božja volja, onda sve će to nestati. Jednog dana, ja duboko vjerujem, Aja Sofija će ponovo biti hram Boži, pojaće se tamo liturgija, zbog nekih grijehova Vizantije izgubili smo. Izgubili smo Carigrad, budaće Bog, daće Bog. Pa će jednog dana i Carigrad biti ponovo pravoslavan, bit će i Kosovo ponovo naše, ali tu smo mi sad na nekoj probi. I naravno, ovi iz međunarodne zajednice koji idu na ruku ovim razbojnicima dole što rade. Znate, strašno je praviti i zidati sudbinu jednog naroda. U ovom slučaju ima tu i nedužni ljudi među šiptarima. A ako se tu silna droga prodala, ako je tu svaka stopa te zemlje dobijena na nečiju suzu ili krvlju, ama to ne može biti srećno. I ne može im biti srećno, neće im biti srećno. Međutim, još manje će biti srećno onim koji nam kroje kapu, koji nas koliko juče bombardovao. Lici taj Ahtisar je učestvovao i u NATO bombardovanje. Ona je Veseli Solana. Sve to zamlata do zamlate, belosvjetska koja misli da može da preuzme ulogu Boga. Ne može, ali sadim se može zbog naših grijeha. Grijeh naših radi, kako kaže negdje u nekim zapisima. Tako da u stvari, naravno, ja hoću da se nadam da nećemo izgubiti Kosovo, da nećemo izgubiti Metohiju, da će Dečani pojati, ali kao što je u toku Drugog svjetskog rata, već su bili šiptari postavili eksplozive za dignu Dečane, pa se našao neko ko je to spriječio. Našli su se ljudi. Pa i sad se, evo, Italijani kažu, ovi iz Kejfora izvanredno ponašaju, ali naći će se načina da će Bog da mi budemo svoji. Ali, kad čovjek pogleda Beograd, malo prije sam pričao o tim ženturačama koje na televiziji, nekakva tamo vuču, neka biserko, ne znam li se kako se vizim zovu. Šta bre one ne, tamo ne laprdaju? Nek mi Bog oprosti i ljudi koji me slušaju, ali ne mogu da kažem, nijedan pristojni izraz. One palacaju gore protiv srpstva i pravoslavlja i srpske crkve i srpskog naroda. Više, ako bojage neke srpkinje. E, to je naše zlo. Što smo mi, propadamo iznutra, što mi lajemo sami protiv sebe. E, dok god je takvih, gubit ćemo mi polako, mic po mic. Nas su komunisti prvo udesili, došlo nekada tamo vagabund bilosvjetski čito, nikomu ne zna odakle, kakav Kumrovec, kakvi bakrače, onaj tamo čito iz Kumrovca izgubio prste, prsti se ne regenerišu. Ovo nekakav, kažu, poljski jevrejin bio, koji je ubačen, koga Čerčil ubacio da nas rastvori ovdje. Tako da, i to će se uskoro otkriti, ja ne pričam na pamet. To je, zna se tačno, zašto nikad nije naučio srpski jezik. I on je zadužen. Kažu da je bio među vodećim ljudima, u masoneriji. Pa pogledajte komu je sve došao na sahranu. Čitav svijet je došao jednom tamo lokalnom kabadahiji. Nije on bio lokalni kabadahiji, nego bio zadužen. Zadužen da srpski narod rasturi. I on je sam se hvalio, treba će srpskom narodu mnogo, mnogo vremena da se oporavi. I to je činjenica. On je još u ono vrijeme, kažu, htio šiptarima da republik. I suprostio mu se Marko Nikezić, koji poslije toga odmah sklonjen. Marko Nikezić, čuveni političar, i on je bio komunist, ali je imao dušu. I kaže, čekaj ti, poklanjaj ono što je tvoje, daj tamo, ali možda poklanjaš ono što nije tvoje. I odmah je sklonjen. Tako da u stvari svi oni koji su se tad suprotstavili bili su kraći za glavu ili zatvarani ovono. Dakle, to je već jedna politika koja se vrlo dugo vodi i ja se sjećam kada smo mi se potpuno slobodno kretali, ako sam bio maturant, mi smo se potpuno slobodno kretali po Kosovu. Ja sam beogradski đak, ali smo za maturansku ekskurziju išli i na Kosovu i Metohiju. Šiptara je bilo tad mnogo, mnogo, mnogo manje od nas, ali učinilo se da je prvo Tito išao na ruku njima, prvo nije dozvolio da se vrate oni koji su Italijani protjerali tokom drugog svjetskog rata i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ovo i durma bila svjetska, ko znači koji su njihovi interesi, naravno znamo mi ponešto šta su njihovi interesi, ali aj sad da ne pričamo o tome. Međutim, volim da kažem ovu tu neku nebesku, tu eschatološku komponentu. Dokle god Kosovo i Metohija budu duša Srbinova, dotle mi ne možemo izgubiti Kosovo. Ne možemo. Ali ako nama bude sve jedno, ako mi pustimo nekakve tamo renturače na televiziji da nam kroje kapu, naravno da ćemo izgubiti bitku. Treba začepiti usta. A Ahtisari i svi ti razni koji misle da mogu da nam skroje kapu, grdno su se nešto prevarili, sve će to proći. Što bi rekao, sve će to biti ipak juče. A volim, kažem da citiram, pomalo samog sebe, nek to ne bude shvaćeno kao nekakva narcisoidnost. Sve će to jedan običan ptičji grip da završi.
Oče Momčilo, evo i za kraj emisije još jednog pitanja. Da li postoje naše misli i misli koje nam se ubacuju sa strane i kako ih razlikovati?
Naravno, postoje naše misli, jer ne bismo bili misleno biće da ne postoje naše misli. Ali, naravno, postoji i đavo. I đavo nam ubacuje i drugčije misli. Zato se bore. Borimo se unutra, borimo se u sebi. Borimo se i zato borba, ta jedna misaona, je jedna od prvih borbi koju u stvari mi imamo. Kad se molimo, taman fino krene, polako, lijepo, pa se razlije po srcu nešto lijepo. Međutim, ovdje upada neka misla, to đavo ubacuje. Misli na nešto treće, na nešto četvrto i naravno tu ima. I naravno neke misli su naše, odnosno Božije, a neke su od zla i zato treba raščistiti to, sve te misli koje su ubačene sa strane, odbaciti, a pratiti ono što u stvari je nama na korist, na duhovnu korist. Jer misli dolaze tako da nas, naravno što mi mislimo, ako mislimo o svom spasenju i molimo se Bogu da umnoži u nama dobro, treba se naravno, znači, izboriti. E sad postoji tu naravno i različite misli, ali volim da citiram starca Siluana, koji je imao veliki problema i sa bludnim mislima i sa ovim i sa onim, i njemu jedan duhovnik rekao, kaže, kad ti dođe bludna misla ili bilo koja destruktivna misla, nemoj da pustiš da se spusti u srce. Ako pustiš da se spusti u srce, onda ćeš početi da se naslađuješ njom. Ako se naslađuješ, već si napravio grijeh. Dakle, dokle je ta misa još u sferi racionalnog, treba odagnati molitvu. Slava tebi Bože, slava tebi, slava tebi Bože, slava tebi. I onda će te misli pobjeći i vidjet ćemo onda da su od zla. A naravno, naše je da svaki dan se borimo i sa sobom i sa onim što nam se ubacuje u glavu, jer naravno svak svoj posao. Naše je da se borimo da naše misli budu bogomislije, da naš anđeo čuvar nam može da nam da dobru ideju šta da radimo, ali naravno da se onemogući da nam đavo sipa ono što ne treba da radimo. Tako da je čitava filozofija života vrlo jednostavna, a Bog hoće da nam pomogne, naše je samo se malo potrudimo.
Oče Momčilo, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetiga.
Bogu neka je hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81.250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Nama nije zabranjeno da stičemo, nama nije zabranjeno da imamo, treba da imamo. Ali, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se sve dodati.
Vaseljenski radio.